Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Faktorët që çojnë në vrasje nga gjendja sociale e ekonomike deri te posedimi i armëve pa leje. Përse Kosova nuk është pjesë OSBE-s. Importi i produkteve shqiptare në Kosovë rritet për 10 miliona euro. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe më lart, vrasjet të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti në Kosovë alarmojnë dhe shtojnë panikun në shoqëri, vlerësojnë njohës të fushës së sigurisë, të drejtësisë dhe sociologjisë në vend. Sipas tyre, paniku shtohet, sidomos kur rastet e vrasjeve të caktuara ndodhin brenda një periudhe të shkurtër, siç ndodhi së fundmi, kur 3 vrasje ndodhen brenda 2 ditësh. Ata thonë se numri i madh i armëve pa leje në duart e qytetarëve mbetet shqetësues, sikurse edhe dënimi imet e buta për këtë vepër penale nga ana e gjykatave. Vjon kronika e Bekim Bislimit.
3 raste të vrasjeve janë evidentuar brenda 2 ditësh në vend, konfirmon policia e Kosovës. Policia ka raportuar se të mërkurën më 29 nëntor, një grua është qelluar për vdekje me armë zjarri gjatë një grabitjeje të dyshuar. Po të mërkurën, një i dyshuare ka sulmuar me thik baban e bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar plagë vdekje prurëse. Tajtën më 30 nëntor, një i dyshuar për grabitjen armatosur që ndodhi më 22 nëntor në një argjentari në Suarek, është vrarë gjatë këmbimit të zjarrit me policinë e Kosovës. Të 3 rastet kanë ndodhur në Prishtinë. Ato e kanë ngritur numrin e vrasjeve të evidentuara gjatë këtij viti nga policia e Kosovës, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor të këtij viti janë raportuar 26 vrasje. Vitin e kaluar u regjistruan 21 vrasje dhe shumica e tyre janë kryer me armë zjarri. Duke u bazuar në të dhënat zyrtare, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami vlerëson se shkalla e vrasjeve në Kosovë nuk po shënon rënje, por ngritje.
Djenja e vet armës dhe krizë me armës është një lloj pasigurie. Mirë po, kjo lloj ndjenje, nëse vazhdon kështu, secilin nga ne do të mendoj se si të dal nga shtëpia sa është e sigurt.
Sociologja Erisa Hajrizi thot për Radio Evropa e Lirë se deri në pikën ku vrasjet po ndodhin, ka sjell paniku që kanë njerëzit nga ndjenja e pasigurisë së përgjithshme. Megjithatë, sipas saj, frustrimi dhe ndjenja e pasigurisë së njerëzve buron nga mosbesimi që kanë ndaj institucioneve dhe shërbimeve që ato duhet të ofrojnë. Për më shumë, siç thot ajo, emigrimi i brendshëm ka vënë përballë mentalitete të ndryshme të njerëzve, mosmarrëveshjet e të cilëve shndron në çrrim e sapesh.
Sigurisht i shohim konstant bipolarizime, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, isha disa njerëz të cilët jetojnë një jetë të lumtur ose me një rrafë shkreti tjetër social, edhe isha një pjesë të tjetër e cila arman me një rrafë shkreti tjetër social edhe ekonomik. Sigurisht që polarizimet ose ekstremet, zakonisht tek njerëzit ose tek popullatat, bie në ndeshje të njëra tjetrës dhe bie të një moskuptim.
Ndërkësh profesor Islami ka thënë se një numri madh i armëve vazhdon të mbetet në mënyrë të paligjshme në duart e qytetarëve. Policia e Kosovës ka thënë se në periudhën janar korrik të këtij viti janë konfiskuar 636 armë zjarri. Vitin e kaluar numri i armëve të konfiskuara ka qenë 1473. Shpat Balaj, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se mbajtja pa leje është bërë dukuri problematike.
Përgjithsisht ka shumë armë pa leje në durët e qytetarëve, edhe jemi mështë shkala e krimit e krymë me armë në vitet e fundit është shku të rritë, po është të buave ma problematike.
Kodi penali Kosovës sankcionon anëmbajtjen pa leje me gjopë 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet. Aty parashit edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedimi legal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri i përgjithshëm i aktgjykimeve në të gjitha gjykatat e Kosovës për veprën penale të armbajtjes pa leje, si dhe sa raste janë dëshkuar me gjob, me kusht dhe me burg efektiv. Të dhënat e lidhur me numrin e përgjithshëm të aktgjykimeve për armbajtje pa leje për 3 vjetët e fundit nuk ka arritur të sigurojë as Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë në vend. Eranda Zekaj, hulumtuese në këtë institut, thotë për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vitin e kaluar ka rezultuar se në gjykatat themelore gjatë vitit 2019 janë shqiptuar 133 dënime me gjob, 46 dënime me kusht dhe 19 dënime me burg.
Nëse marrim këtë paralele, për shembull në vitin 2019 apo në 2020 kanë qenë vetëm 19 dënime me burg, atëherë shohim se kjo dukuri është shumë negative dhe indikon se po shumë preventivës dhe luftimit të kësaj dukurie në përgjithësi.
Zeka i shtoi se jo rall dënimet me gjob për veprën penale të armbajtjes pa leje janë të krahasueshme me dënimet për kundërvajtje dhe gjobat nuk arrin qëllimin final të dënimit që është parandalimi kësaj vepre penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në shkup të Maqedonisë së Veriut, po zhvillohen punimet e takimit ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Aty nuk merr pjesë Kosova pasi nuk është antare organizatës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme të dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE, por nuk mori përgjigje. Se cili është roli OSBE-s në Kosovë dhe si mund të bëhet një shtet pjesë kësaj organizate, tregon kronika në vazhdim. E dëgjojmë Gentiana Kadriaj.
Për të bërë shtet antar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, nevojitet pajtimi të gjitha shteteve pjesëmarrëse. Organizata më e madhe rajonale e sigurisë në botë numëron aktualisht 57 vende antare që shtrihen në 3 kontinente: Evropë, Amerikë e Veriut dhe Azi. Në mesin e tyre janë edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnia e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, por jo edhe Kosova. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e shpallur në vitin 2008 dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në organizata rajonale e ndërkombëtare. Për më tepër, ajo ka edhe mbështetjen e Rusisë, e cila po ashtu është antare e OSBE-s. Në radhët e kësaj organizate janë edhe Greqia, Kipria, Rumania, Slovakia dhe Spanja, pesë vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, ashtu si edhe shtetet e tjera mosnjohëse. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikojë për antarësim në OSBE dhe ku e shep pengesën kryesore në këtë proces, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm, as misioni i OSBE-s në Kosovë nuk i përgjigj kërkesës së Relit për koment në lidhje me këtë temë, ndonse konfirmoi marrjen e pyetjeve. Por çka bën OSBE-ja në Kosovë? Këshilli i përhershëm i OSBE-s mori vendim për themelimin e misionit të OSBE-s në Kosovë në korrik të vitit 1999, pak javë pas përfundimit të luftës në Kosovë. Misionit ju dha rol udhëheqës në çështjet që lidheshin me ndërtimin e institucioneve, demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Ai është misioni më i madh në terren i OSBE-s, ndërsa mandati i tij është i përcaktuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si dhe në vendimin numër 305 të Këshillit të Hershëm të OSBE-s. Misioni aktualisht ka 5 qendra rajonale në Prishtinë, Prizren, Pej, Mitrovicë dhe Gjilan. Në web faqen e tij thuhet se ai është veçanërisht i angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare, monitorimin e gjyqësorit, lirinë dhe zhvillimin e medias, promovimin e mekanizmave kundër diskriminimit, përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën politike dhe publike e të tjera. Misioni OSBE-s po ashtu bashkëpunon dhe mbështet Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, me qëllim që, siç thuhet, forcimin e kapaciteteve të tyre në përputhje me standardet dhe praktikat e mira ndërkombëtare. Misioni mbështet edhe zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Duke mos qenë antare OSBE-s, Kosova nuk merr pjesë në takimin ministror të kësaj organizate, që zhvillon punimet sot dhe nesër në shkup të Maqedonisë së Veriut, vendit që aktualisht kryeson OSBE-n. Vitin e kaluar, Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian. Në gati 16 vjet pavarësi, vendi ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Kosova nuk është ende as antare Kombeve të Bashkuara, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjatë këtij viti janë rritur shkëmbime tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë mbi 55 milionë euro, është rritur importi i mallrave nga Shqipëria në Kosovë, kurse mbi 5 milionë euro më shumë janë rritur mallrat e Kosovës në tregun shqiptar. Kjo rritje, sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, lidhet me ndalimin e produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës, pasi sipas tyre ende ka bariera të shumta në çarkullimin e mallrave mes Prishtinës dhe Tiranës zyrtare. Nadije Ahmeti raporton në vazhdim.
Vlera produkteve nga Shqipëria të importuara në Kosovë është rritur për më shumë se 55 milion euro në periudhën janar-shtator të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, flasin edhe për rritjet e eksporteve nga Kosova në Shqipëri, nga 77 milion euro sa ishin në periudhën janar-shtator të vitit 2022 në 82 milion euro së njëjtës periudhë të këtij viti. Por cila është arsyeja rritjes së shkëmbimeve tregtare mes dy shteteve? Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, e lidh atë me ndalimin e produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës. Si rrjedhoi, thot ai, bizneset e Kosovës janë orientuar nga produktet e Shqipërisë për shkak të afërsisë gjeografike. Qeveria Kosovës i ka ndaluar pothuajse të gjitha importet nga Serbia, qysh me 15 qershor, kur forcat serbe kanë arrestuar 3 policë të Kosovës. Ndërkohë që policët janë liruar për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve ka vazhduar. Ndër vite Kosova dhe Shqipëria kanë arritur dhjetra marrëveshje për thjeshtësimin e procedurave doganore dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik, por përfaqësuesit e bizneseve nga të dy anët thonë se shumë prej tyre nuk zbatohen në praktik. Ata ankohen për një sër barierash, nga pritjet e gjata në kufi deri te skanimi produkteve. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates, thotë se që 20 vjet eksporton në Shqipëri produktet Vipa Chips, ndërsa importon prej atje lëndën e parë. Deri më tash këtë vit, ai thotë se ka eksportuar në shtetin fqinj produkte në vlerë prej 1 milion eurosh.
Nuk pranohen nëse nuk janë të neutralizuar, që është total e pakuptim. Edhe skanimi është edhe kosto, skanimi maunave, mirëpo më shumë është për neve problem koha.
Edhe Lulzim Rafuna konfirmon se për notarizimin e certifikatës së cilësisë, ankesa në Odën Ekonomike të Kosovës ka dhe nga kompanitë tjera. Sipas tij, kjo kërkesë që bëhet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të Shqipërisë është e padrejtë, pasi siç thotë, autoritetet e Kosovës nuk ua kërkojnë një dokument të tillë kompanive të Shqipërisë. Por ankesa ka dhe prej tyre. Kryetari Shoqatës së Eksportuesve Shqiptar, Alban Zusi, thot për Radio Evropa e Lirë se përkundër disa përmirësimeve të vogla, ka ende bariera që pengojnë eksportin mes dy vendeve. Si përmirësim, ai e konsideron heqjen e marrjes së lejes për produktet ushqimore nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës, leje kjo nevojshme deri para një viti. Por shton ai, çdo produkt me certifikat veterinare në Shqipëri duhet ta marrë një të tillë edhe në Kosovë dhe anasjelltas. Kjo certifikat kushton 30 euro, kurse ka kompani që eksportojnë çdo ditë produkte ushqimore të freskta, tha ai. Zusi thotë se të gjitha dokumentet doganore dhe certifikatat për produktet veterinare arrin shumën deri në 200 euro. Instituti për hulumtimet e avancuara GAPE mes linje Prishtinë ka bërë një sër hulumtimesh për këtë çështje. Në vitin 2020, ai ka gjetur se bizneset kosovare paguajnë rreth 2 milion euro në vit vetëm për skanimin e mallit përpara se të hynë në Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.